Вие работите в Националната кардиологична болница, имате наблюдение върху хората с сърдечно-съдови заболявания. Смятате ли, че се подмладява тази заболеваемост?
Да. Значи, мисля, че най-младият пациент, който аз съм виждала в София с инфаркт на миокарда, беше на 22 години. Това е една изключително ранна възраст. Дали точно атеросклеротични са промените или има някакво нарушение в хемостазата, нали, не си спомням точно какво накрая се оказа, защото ние го изпратихме в Медицинска академия в хематологията да се търси и друга причина за тази толкова ранна болест, но това е най-младият пациент, 22 години.
А какви могат да бъдат причините за сърдечно-съдовите заболявания?
Един от най-важните риски фактори, това е фамилната обремененост. Човек не може да избяга от гена, с който се е родил. И ако бащата или майката на един човек имат исхемична болест на сърцето, шансовете той да бъде с исхемична болест на сърцето са много големи. Това е така фактора, който ние не можем да променим. Другите фактори зависят повече от нас. Другия, всъщност, който не можем да променим, това е пола. Нали, мъжете са с по-висок риск за сърдечно-съдови заболявания, отколкото жените. Това, което ние можем да променим обаче, това, което се лекува, е, например, високото кръвно, което също е рисков фактор за сърдечно-съдови заболявания. Високият холестерол или така наречената дислипидемия е много важна. Начинът на живот е третото нещо, което ние можем да променим. Ако човек е обездвижен, ако той е с наднормено телесно тегло, ако живее в непрекъснат стрес, това може да бъде променено и това е въпрос, по който, значи, всеки сам взима решение за себе си. Може ли да живее така? Трябва ли да живее така? Нали, иска ли да продължава да бъде 120 кг, да продължава да ходи с колата на работа, а не да ходи пеш? Или в събота и в неделя да стои вкъщи пред телевизора, вместо да излезе навън? Това е решение на самият, не пациент, защото той още не е пациент, но може би ще стане, а на всеки човек сам по себе си. И един много важен рисков фактор, това е захарния диабет. Това е една болест, която изключително коварна и уврежда съдовете тихо, без пациента да има някакви оплаквания първоначално. Тоест, захарния диабет трябва да се контролира много добре, ако човек има такъв. Или пък да се следи редовно, дали примерно един път в годината човек да проверява кръвната си захар. Пак, ако има фамилна обремененост задължително, или ако е дебел, т.е. с наднормено телесно тегло, също е много важно. Тези хора са предразположени към диабет и това е изключително важно да се знае. Ако човек има диабет, той трябва да знае, че има такъв.
В Габровска област вече има кардиологичен център, така да го наречем, сектор. Едно ниво по-високо на въвлечението на сърдечно-съдовите заболявания. Нека да кажем какъв е достъпът до този център.
Достъпът до този център е абсолютно свободен. Всеки лекар може да насочи пациент за инвазивно изследване, ако смята, че този човек има нужда от такова. Че такива хора, които имат нужда и на които ние можем да помогнем, това са хора с висок риск за коронарна болест или ако те имат стенокардни оплаквания. Другите хора, които са показани за такова изследване, това са пациенти, които имат клапен порок, който е хемодинамично значим и подлежи на хирургична корекция. Такива пациенти трябва да им бъде направена коронарография преди това, за да се определи точно обема, на който ще бъде хирургичната интервенция.
Рисково ли е това изследване?
Има един законен процент на усложнения. Той е различен за различните катетеризационни лаборатории, зависи до голяма степен от опита на екипа, който работи в тях, от обема работа, която има за една година. Защото всичко все пак зависи от опита. Зависи и това какви пациенти се правят, колко рискови са те. Нали, дали има миокардни инфаркти, първична ангиопластика, при тях риска е по-голям. В смисъл, Риска от осложнение е по-голям, просто това е остро състояние, което самото състояние е много тежко и живото застрашаващо. Но пък точно при миокардните инфаркти ползата от такава процедура е най-голяма. Значително се намалява смъртността при един миокарден инфаркт, ако при него се направи такова изследване и се отвори съда в момента, веднага след първия контакт с лекар. Тоест целта е колкото по-рано можем да, нали, когато се види, че един човек е с остър инфаркт с елевация, говоря за инфарктите с ST елевация, толкова по-добре е за пациента, защото всяка минута е миокард. И ако един човек се забави 3, 4, 5, 6 часа, нали, тази процедура вече става безсмислена. Нали. Въпрос е да се хване максимално рано.
И да припомним отново, кои са хората, които работят в момента тук в тези лаборатории?
Ами, първите няколко дни, първите най-големия брой процедури, които се извършиха, бяха съвместно с между екип от Националната кардиологична болница. Това беше доктор Туганов, който е шеф на катетеризационната в Национална кардиологична болница, доцент Пламен Гацов, който също работи там, и аз съм доктор Милена Пехливанова. Заедно с нас обаче, но не на последно място, работи и доктор Ги Хендрикс, който е един световно известен инвазивен кардиолог. Това е човек, който е работил с Грюнцик, лекаря, който е извършил първата коронарна интервенция в света преди 32 години. Изключителна личност, невероятен човек, който обеща, че ще идва и следващата година, поне за 3 месеца. Месец после ще си бъде в Белгия и пак така за месец. В общо линии 3 месеца ще бъде до година при нас, което е страхотна възможност и за нас като инвазивни кардиолози и възможности за колегите кардиолози от сектора по кардиология тук в болницата. Сега останах само аз. Ние ще се редуваме екипите, в смисъл сестрите, от които са много опитни, ще останат тук за по-дълго време. Лекарите ще се редуваме на всеки 2 седмици. Сега съм аз, после ще бъде доцент Гацов, после доктор Туганов, после пак ще се редуваме. Вероятно след нова година, като потръгне работата, ще добавим и други хора. Освен това, тук ще се учат лекари от кардиологичното отделение в болницата, защото все някога ще трябва да ги оставим да работят сами.